Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, v tomto týdnu bude poslední, tak já vám přeji příjemný poslech a nebudeme na nic čekat, dáme se do toho. Začneme na Parlamentních listech článkem, který vyšel dnes a jehož titulek zní: Čeká nás evropské jaro. Členské země by mohly získat zpět svou suverenitu od nevolených byrokratů v Bruselu. Socialisté už napáchali škod víc než dost. Výsledkem květnových voleb do Evropského parlamentu bude to, že socialisté a komunisté již nebudou mít v Bruselu takovou váhu. Napáchali už škody více než dost, tvrdí to místopředseda italské vlády a ministr vnitra Matteo Salvini v textu, který pro Gatestone Institute v New Yorku připravil jeho vedoucí spolupracovník Soren Kern. Polsko a Itálie budou protagonisty nového evropského jara, které se bude lišit od dominantního centrismu, jenž vždy řídil Evropu. Na snahu Salviniho a jeho spojenců získat zpět suverenitu od nevolených byrokratů v Bruselu a převést klíčové pravomoci Evropské unie zpět do hlavních měst evropských zemí však reagují Německo a Francie, samozvaní strážci evropské integrace. Gatestone Institute v New Yorku je think tank, který informuje veřejnost především o tom, co přední mainstreamová média tají. Autorem následujícího textu, který vyšel 14. ledna 2019 v anglickém originále, je Soren Kern, vedoucí spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku. Pro českou verzi Gatestone Institute ho přeložili Helena Kolínská a Libor Popovský a Parlamentní listy ho publikují v plném znění. Tak to se divím, že jsem ten článek přehlédla, protože na Gatestone Institute na českou verzi se dívám pravidelně, ale to nevadí, už jsme tady, tak to převezmeme odsud. Italský ministr vnitra Matteo Salvini je v čele úsilí o vytvoření celoevropské populistické aliance, která by se postavila proevropskému establishmentu a jeho vizi budoucnosti Evropské unie. Salvini a jeho spojenci mají za cíl získat zpět suverenitu od nevolených byrokratů v Bruselu a převést klíčové pravomoci EU zpět do hlavních měst evropských zemí. Německo a Francie, samozvaní strážci evropské integrace, reagují na tuto výzvu ambiciózním plánem, jehož cílem je učinit Evropskou unii rozhodující mocností na světové scéně. Tato konfrontace hrozí rozdělením Evropské unie na euroskeptické nacionalisty na straně jedné a globální eurofily na straně druhé. V příštích týdnech a měsících se situace vzhledem k volbám do Evropského parlamentu koncem května 2019 dále vyhrotí. Během své návštěvy v Polsku 9. ledna 2019 řekl italský ministr vnitra Matteo Salvini, nynější nejmocnější politik v Itálii, že populisté z Itálie a Polska by měli podnítit evropské jaro a vytvořit novou rovnováhu, která by nahradila vliv Německa a Francie v Evropském parlamentu. podtitulek Unii může po květnových volbách čekat evropské jaro. Evropská unie, která vznikne v červnu, se bude lišit od dnešní Evropské unie řízené byrokraty. V Evropské unii jsme si vždy byli vědomi existence francouzsko-německé osy. Nyní připravujeme novou rovnováhu a nový impuls pro EU. Evropská unie bude mít společný akční plán, který Evropě přinese novou krev, novou sílu a novou energii. Polsko a Itálie budou protagonisty tohoto nového evropského jara, tohoto oživení skutečných evropských hodnot s menší byrokracií, větším počtem pracovních příležitostí, větším důrazem na rodinu a lepší bezpečnostní situací. Konec citátu. Salvini se snaží vytvořit nový politický blok nazvaný Aliance suverénních, který by zahrnoval nacionalisty a populisty z celé Evropy a který bude jako takový bojovat o hlasy voličů v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Cílem je znovu potvrdit národní svrchovanost tím, že se změní politické složení Evropského parlamentu a tím také EU exekutivy, Evropské komise a nakonec i samotné Evropské rady, kde národní lídři činí ta nejdůležitější rozhodnutí EU. Podtitulek: Salviniho skupina může být atraktivní i pro Právo a spravedlnost. Členové nadnárodního Evropského parlamentu se organizují do ideologických skupin přesně tak, jako v národních parlamentech. V Evropském parlamentu je v současné době 8 politických skupin. Největší je středopravá Evropská lidová strana EPP, následuje pokrokové spojenectví socialistů a demokratů SAD, skupina evropští konzervativci a reformisté ECR a na čtvrtém místě je Aliance liberálů a demokratů pro Evropu ALDE. Nedávné rozhodnutí En Marche, politické strany francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, připojit se k ALDE, to je ta Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, by z ní po květnových volbách mohlo potenciálně udělat druhý největší blok v Evropském parlamentu. V Polsku se Salvini setkal s předsedou vlády Mateuszem Morawieckým, ministrem vnitra Joachimem Brudzińskim a Jaroslavem Kaczyńskim, mocným lídrem vládnoucí strany Právo a spravedlnost PiS, která je v současné době součástí skupiny evropských konzervativců a reformistů ECR. ECR se bude potenciálně potýkat se svým zhroucením, neboť dosavadních 18 britských konzervativních poslanců Evropského parlamentu po Brexitu odejde ze scény. Tento vývoj by mohl ponechat PiS bez příslušnosti k nějakému seskupení v Evropském parlamentu. Je velmi nepravděpodobné, že by se PiS připojila k Evropské lidové straně, neboť součástí této skupiny je Občanská platforma a hlavní opoziční strana v Polsku. V důsledku toho by mohla být nová skupina pod vedením Matea Salviniho atraktivní volbou pro polskou vládnoucí stranu PiS. Podtitulek: Velké naděje upřeny k vytvoření osy Varšava-Řím. Matteo Salvini již přesvědčil populistické strany francouzské národní sdružení Marine Le Pen, dříve známé jako Národní fronta, a nizozemskou stranu svobody Gerta Wilderse, aby se k němu připojili. Pokud by do Salviniho euroskeptické aliance vstoupila polská vládnoucí strana PiS a rakouská vládnoucí svobodná strana Rakouska, tak by tato nová skupina mohla čítat až 150 europoslanců. To by z ní učinilo třetí nejpočetnější politickou skupinu v Evropském parlamentu a dalo by jí to hmatatelnou moc ovlivňovat tvorbu legislativy EU. Maďarská občanská unie Fidesz, strana maďarského premiéra Viktora Orbána, je i nadále součástí Evropské lidové strany, která odmítla výzvy volající po vyloučení Orbána za jeho euroskeptické a protiimigrační názory. Orbánův mluvčí Zoltán Kováč vyslovil Matteu Salvinimu uznání za jeho plán vytvořit novou populistickou alianci. Vytvoření osy Varšava-Řím je významným pokrokem a jsou k němu upřeny velké naděje. Byl bych rád, kdyby Evropa měla politické uskupení napravo od EPP, osu Řím-Varšava, která by byla schopná vládnout, schopná převzít odpovědnost a postavit se proti masové imigraci. Podtitulek: Odpor proti evropským elitám financovaným Sorosem. Orbán ovšem nechce opustit Evropskou lidovou stranu. Někteří pozorovatelé se domnívají, že má tendenci zůstat členem EPP, protože jako nejmocnější uskupení v Evropském parlamentu ho může lépe ochránit před odvetou jeho prounijních oponentů. V každém případě Salvini a Orbán slíbili, že vytvoří osu proti migraci, která bude zaměřena na boj proti promigrační politice Evropské unie. Během svého setkání v Miláně 28. srpna 2018 se Orbán a Salvini zavázali, že se dohromady s Rakouskem a Vyšegrádskou skupinou, Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem postaví proti promigrační skupině zemí EU, vedené francouzským prezidentem Macronem. Na společné tiskové konferenci Matteo Salvini řekl: Dnes nastupujeme cestu, na které se budeme v nadcházejících měsících zasazovat za jinou Evropu, za změnu Evropské komise a za změnu evropské politiky. Naše hnutí bude klást důraz především na právo na život, práci, zdraví, bezpečnost, vše, co evropské elity financované Georgem Sorosem a zastoupené Macronem dosud popírali. Podtitulek: Jedni podporují masovou migraci, druzí chrání své hranice. Jsme blízko k historickému bodu obratu na úrovni celého evropského kontinentu. Jsem ohromený otupělostí levice, která jen spochybňuje činy druhých a je například přesvědčena, že Milán by neměl hostit prezidenta jiné evropské země. Jako kdyby levice měla právo rozhodovat o tom, kdo má právo mluvit a kdo ne, a pak se diví, proč ji nikdo nevolí. Toto je první z dlouhé série schůzek, které změní osud nejen Itálie a Maďarska, ale i celého evropského kontinentu. To byl opět citát. A Viktor Orbán dodal: Brzy se uskuteční volby do Evropského parlamentu a mnoho věcí se musí změnit. V současné době je Evropa rozdělena na dva tábory. Jeden je veden Macronem a podporuje masovou migraci, a ve druhém táboře jsou země, které chtějí chránit své hranice. Maďarsko a Itálie patří k tomuto druhému táboru. Maďarsko ukázalo, že je možné zastavit migranty na souši. Matteo Salvini předvedl, že migranti mohou být zastaveni i na moři. Jsme panu Salvinimu vděčni za ochranu evropských hranic. Podtitulek: Utajovanou cášskou smlouvu prozradil deník The Times. Migranti musí být posláni zpět do svých zemí. Brusel říká, že to nemůžeme dělat. Brusel také říkal, že je nemožné zastavit migranty na souši, ale my jsme to udělali. Zdá se, že Matteo Salvini a já máme stejný osud. Pan Salvini je můj hrdina. Německo a Francie zareagovaly na tuto výzvu zdůrazněním evropské integrace. Už 10. ledna 2019 deník The Times napsal, že Merkelová a Macron mají v úmyslu podepsat takzvanou cášskou smlouvu, která ohlásí novou éru integrace a spojí obě země do takzvaného twinningu. Čili něco jako dvojčata, twins jsou dvojčata, takže nějaká dvojčata v akci, nebo jak bych to přeložila, twinning, který nemá obdoby a v kterém budou mít obě země společnou obranou, zahraniční a hospodářskou politiku. Tato smlouva je považována za prototyp budoucnosti Evropské unie. Podle deníku The Times, regiony na obou stranách francouzsko-německé hranice budou povzbuzovány k tomu, aby vytvořily eurooblasti, které budou mít integrované vodohospodářské a elektrické sítě a rovněž společnou síť veřejné hromadné dopravy. Berlín a Paříž nabídnou těmto pohraničním oblastem finanční pobídky, které by mohly zahrnovat sdílené nemocnice a také podnikání nebo projekty v oblasti životního prostředí. Někteří úředníci EU považují tuto iniciativu za Petriho misku pro budoucí integrační vývoj v celé Evropské unii. Takže toto bylo, co napsali Times v této věci. A teď podtitulek. Macron i Merkelová jsou zklamáni z nárůstu populismu a nacionalismu. Obě země budou lobovat za to, aby Německo získalo trvalé místo v Radě bezpečnosti OSN spolu s Francií, USA, Čínou, Ruskem a Velkou Británií, vítěznými spojenci z druhé světové války. Francie a Německo mají také v úmyslu vystupovat naprosto jednotně v Bruselu a vypracovávat své společné postoje před vrcholnými schůzkami Evropské unie. Jejich cílem je učinit z bloku EU rozhodující mocnost na světové scéně. Smlouva je navržena tak, aby signalizovala, že Francie a Německo obhajují hodnoty multilateralismu v době, kdy je globální liberální řád ohrožen. Jak prezident Macron, tak paní Merkelová vyjádřili zklamání z nárůstu populismu a nacionalismu v Evropě a nad evropskou liknavostí při řešení problémů, jako je změna klimatu a masová migrace. Tento stručný dokument byl podepsán 22. ledna 2019 v Cáchách, starobylém německém lázeňském městě poblíž hranic s Belgií a Nizozemskem. Smlouva má být ratifikována v ten samý den v obou národních parlamentech. Místo podpisu i název této smlouvy jsou plné historické symboliky. Cáchy, německy Aachen, francouzsky Aix-la-Chapelle, byly za císaře Karla Velikého hlavním městem Franské říše a v minulosti patřily jak k Německu, tak i k Francii. Podtitulek: Francouzsko-německý pakt bude čelit domácí opozici. Výňatky, které unikly z této nové cášské smlouvy, popisují v uvozovkách harmonizaci obchodních předpisů a koordinaci hospodářské politiky mezi oběma státy, vedené společnou radou odborníků. Na textu smlouvy se podepsala touha pana Macrona použít francouzsko-německý konsenzus a vyburcovat EU k tomu, aby se z ní stala silnější globální velmoc. Obě vlády se mají dohodnout na pravidelných konzultacích na všech úrovních před významnými evropskými schůzemi a budou se snažit o sladění společných postojů a vydávat společná prohlášení. A dodává, budou podporovat silnou a účinnou společnou zahraniční a obranou politiku a posilovat a prohlubovat hospodářskou a měnovou unii. Smlouva stanovuje základy pro francouzsko-německou obranou a bezpečnostní radu, která bude působit jako politická řídící skupina, přičemž konečná rozhodnutí budou ovlivněna oběma stranami. Ve vojenských otázkách zakotvuje smlouva ambici vytvořit společnou vojenskou kulturu a společná nasazení v zámoří. Smlouva z cách bude v obou zemích zajisté čelit značné domácí opozici. Ve Francii, která byla v poslední době zmítána protestním hnutím žlutých vest, Marine Le Pen tuto novou smlouvu odmítla jako nevyvážený diktát z Německa. Alexander Golan, vůdce protimigrační strany AfD, Alternativa pro Německo, ji označil za erozi naší národní suverenity. Podtitulek: Němci považují Italy za blázny a nechtějí za ně platit. AfD je v postoji k Salvinimu značně rozpolcená. Zatímco vedoucí představitelé AfD Salviniho chválili za jeho podporu národní suverenity a opozici vůči masové migraci, vůdkyně AfD v Bundestagu Alice Weidel ostře kritizovala finanční politiku italské vlády. Řím má již na krku dluh téměř 2,3 bilionu eur. Bohatí Italové již dávno převedli svůj majetek do zahraničí. Když Evropská unie odmítla návrh italského rozpočtu, tak ministr vnitra Salvini hřímal: nikdo z tohoto rozpočtu nevezme z kapes Italů ani jedno euro. Salvini zjevně přehlíží skutečnost, že Itálie by byla bez pomoci Evropské unie již dávno insolventní. Jak vysvětlíte ostatním Evropanům, že v budoucnu odejde 400 tisíc až 500 tisíc Italů předčasně do důchodu a také to, že v Itálii zavedete minimální příjem a paušální daň? To jsou výhody sociálního státu, o kterých se ostatním členským státům EU nemůže ani zdát. Median hodnoty majetku italských domácností je na knížecí výši 240 tisíc eur, zatímco v Německu činí pouze 66 tisíc eur. Itálie uděluje amnestie těm, kdo se vyhýbají daním, nemá téměř daň z nemovitosti a má směšnou daň z dědictví. A přitom spoléhá na Evropskou solidaritu nebo na Evropskou centrální banku, aby jí její dluh odpustila. A bude to Německo, kdo to zase zaplatí. Ti Římané jsou blázni. Takže toto všechno řekla Alice Weidel. Podtitulek: Liga evropských lig spojí všechna národní hnutí. Rakouský kancléř Sebastian Kurz souhlasí. Ve svém tweetu napsal: nerozumím návrhu rozpočtu, který Itálie předložila Bruselu. My rozhodně nebudeme platit dluhy a populistické volební sliby ostatních. Přinejmenším od řecké krize je zřejmé, že nadměrná zadluženost je nebezpečná. Sociálně slabí a chudí lidé trpí a platí za tuto politiku ze všech nejvíc. Proto jsme my v Rakousku konečně ukončili politiku deficitů a nahlásili jsme do Bruselu přebytkový rozpočet. Očekáváme, že italská vláda bude dodržovat stávající pravidla. Maastrichtská kritéria platí pro všechny. Salvini poprvé prosazoval myšlenku celoevropské sítě nacionalistických stran v červenci 2018 poté, co jeho strana Liga vytvořila koaliční vládu se svým bývalým úhlavním nepřítelem, antisystémovým hnutím pěti hvězd. Abychom zvítězili v italských volbách, museli jsme sjednotit Itálii a nyní musíme sjednotit Evropu. Mám na mysli něco jako Ligu evropských lig, která spojí všechna svobodná národní hnutí, která chtějí bránit svůj lid a své hranice. Matteo Salvini nyní pracuje na sdíleném 10-bodovém programu, který ale ještě není úplně definován. Během společné tiskové konference ve Varšavě Salvini podal bližší vysvětlení. Podtitulek: Konec dominantního centrismu, který vždy řídil Evropu. Navrhl jsem lídrovi PISu Jaroslavu Kačinskému a hodlám to navrhnout také ostatním, Pakt pro Evropu smlouvu se specifickými závazky, 10bodovou platformu založenou na modelu smlouvy, kterou jsme podepsali v Itálii. Tato smlouva by měla překonat rozdíly mezi politickými stranami a mezi geografickými a kulturními tradicemi. Mým cílem je vytvořit spojenectví mezi těmi, kteří chtějí Evropu zachránit. Musíme to prosazovat především v příštím Evropském parlamentu. Navrhujeme společný program, který nabídneme ostatním stranám a národům v Evropě. Tento společný program je založen na určitých tématech, jako je ekonomický růst, bezpečnost, rodina, evropské křesťanské kořeny. Témata, která někteří činitelé v Bruselu odmítají řešit. Vydali jsme se cestou nových nápadů a ideí v Evropském parlamentu, které se budou lišit od dominantního centrismu pravice i levice, který vždy řídil Evropu. Jsem si jist, že výsledkem nadcházejících evropských voleb bude to, že socialisté a komunisté již nebudou mít v Bruselu takovou váhu. Napáchali už dost škody. Chceme-li změnit EU, musíme být ctižádostiví a přemýšlet velkolepě. Chceme být přítomní ve všech evropských zemích a spolupracovat s ostatními stranami hájícími národní suverenitu. Vím, že lidé v mnoha zemích si přejí změnu. Nyní máme historickou příležitost. Nastal čas nahradit francouzskou osu italsko-polskou aliancí. No, přátelé, tak já nevím. Zní to hezky, ale já jednak tedy nevěřím absolutně na reformy takových molochů, nehledě na to, že spolupráce tohoto typu se už absolutně neosvědčila, tak ona se nemohla ani osvědčit, protože jak víme, tak to byl záměr a tak dále a tak dále. Čili já osobně tomu nedávám velkou naději, ale samozřejmě bych byla velice ráda, kdyby to vyšlo, to spojovat se napříč je velmi sympatické, ale nejen tedy logickou úvahou, ale i intuitivně to moc nevidím. Tím neříkám, že se to nemusí povést, ale prostě tomu nevěřím. Ale to je samozřejmě pouze můj názor. Už i to, jak jsme četli v článku, jak je ta Itálie zadlužená, samozřejmě dobře víme, co jí tam částečně uvrhlo do toho dluhu, že euro poškodilo prakticky všechny státy v Unii, kromě Německa. Jsou to všechno takové hry, které nikdy nepřinesou nic dobrého prostým lidem. A myslím si, že jedině pryč z Evropské unie. Na druhou stranu je potřeba říct, že to je v současné době asi pro naši republiku absolutně nereálné. No tak potom je samozřejmě lepší snažit se něčeho dosáhnout na jakékoliv platformě, čili třeba na této, jiná tam asi ani není, v rámci Evropské unie. Tady hned máme jeden článek k tomu. Senát se bojí vůle lidu ve věci Evropské unie. Raději zablokuje zákon o referendu. Je potřeba upozornit, že senátoři, které průměrně volí jen necelých 20% občanů, mají v České republice jednu obrovskou pravomoc. Mohou totiž zablokovat jakýkoliv ústavní zákon. Vzhledem k tomu, že je dnešní senát značně eurohujerský, dá se očekávat, a tvrdí to i jeho předseda Kubera, že ze strachu před možným odchodem země z Evropské unie raději schodí ze stolu ústavní zákon o obecném referendu. Senátoři se totiž bojí, že by mohl český člověk vyjádřit názor, že chce odejít z Evropské unie, což vzhledem k protiruské hysterii dle mnohých znamená, že bychom se posunuli někam k Bělorusku. A co kdyby občané rozhodli, že chtějí zrušit senát? To by byl teprve poprask. Lidé se dlouhodobě rozhodli Senát ignorovat. Bohužel pouhým ignorováním ničeho nedosáhneme. Senát je schopný jakoukoliv významnou změnu blokovat. Vzhledem k extrémně nízké volební účasti, kdy chodí k volbám jen uvědomělí eurosoudruzi a kamarádi senátorů, se stal Senát komorou prosazující agendu této úzké skupiny lidí. Je nutné, aby i obyčejní občané začali volit v senátních volbách a změnili tak strukturu této v uvozovkách organizace, aby konečně začala prosazovat zájmy většiny občanů. No a teď článek k tomu, co je to za spolek ta Evropská unie, i když tady toto se stalo konkrétně ve Francii. Českého kamionistu, kterému se vlámali migranti do návěsu, odsoudil francouzský soud na 2 roky vězení za pašování. Soud ve Francii zpřísnil ve čtvrtek z 18 měsíců na 2 roky vězení trest pro českého řidiče Jiřího Sagana. V jehož kamionu policisté našli v loni v červnu v přístavním městě Calais skupinu iráckých migrantů. Informoval o tom jeho právník Ladislav Drha. Minulý rok v září francouzský soud potrestal Sagana za pašování migrantů, protože se v jeho kamionu na cestě z Calais do Anglie našlo 15 Iráčanů. Řidič od začátku tvrdí, že o migrantech v chladícím boxu vůbec nic nevěděl a údajně mu do návěsu vešli, když spál. I samotní Iráčané do protokolu uvedli, že do chladícího návěsu s kukuřicí vlezli v kalé bezvědomí řidiče. Soud mu kromě trestu odnětí svobody na 18 měsíců také vyměřil 2letý zákaz vstupu na území Francie. Sagan se proti původnímu rozhodnutí soudu odvolal začátkem října. Za jeho osvobození se v petici podepsalo několik tisíc lidí. Tento týden proběhlo odvolací jednání, k čemuž obhajoba podala návrh na úplné zproštění viny. Ale soud v městě Douai ho zamítl a vyhověl požadavku prokuratury na zpřísnění trestu. Ten je ponovom zvýšený na 2 roky vazby. Sagan má i zpřísněný zakázaný vstup na území Francie na 4 roky. Pro mě je tento rozsudek úplně nepochopitelný s ohledem na to, co obsahuje spis. Jsem přesvědčený o tom, že soud neměl dostatek důkazů k tomu, aby pana Sagana odsoudil a mělo dojít ke zbavení viny. Toto je pro nás něco velmi překvapivého, řekl právník Drha pro Český rozhlas. Podle něj by se teď řidič, který už dlouhodobě žije ve Španělsku a pracuje pro španělského dopravce, mohl podmínečně dostat na svobodu v červenci, jelikož se mu započítává i jeho dosavadní pobyt ve věznici Longines. Robert Řehák z tiskového odboru Českého ministerstva zahraničních věcí ke zpřísnění trestu pro zpravodajský portál Novinky řekl, že Česko musí respektovat francouzskou justici a její verdikt. Odsouzený zatím nepožádal o odevzdání k výkonu trestu odnětí svobody do České republiky. Pokud této možnosti využije, potom mu bude ze strany českého velvyslanectví v Paříži poskytnuta plná součinnost, dodal Řehák. Mluvčí českého rezortu zahraničních věcí Michaela Langronová ještě v loni v říjnu pro deník Právo uvedla, že Francie mimořádně zpřísnila legislativu a v případě, že v kamionu objeví migranty, nehodnotí, zda o nich řidič věděl, nebo mu tam vnikly nezákonně. No přátelé, to je skutečně neuvěřitelné, co oni s námi dělají. Ty vládnoucí elity a samozřejmě soudy v tom jedou s plnou parádou. Justice celá, od A až do Z, samozřejmě čest výjimkám. Oni sem pozvou, nejen pozvou migranty, oni je sem vyloženě tlačí, oni to celé plánují, organizují, financují samozřejmě z našich peněz A potom trestají lidi, v tomto případě řidiče, za to, že se jim někdo vloupal do vozidla, jak má ten řidič, který je jeden, i kdyby tedy je viděl třeba, tak jak vůbec, já vůbec nechápu, že se tomu ti řidiči dokážou bránit, když na ně chodí tlupy. Je to zvůle, která nemá obdoby, nebo spíš bohužel má, protože se to děje analogicky, takové bezpráví se děje všude, na všech stupních, ve všech oblastech našeho života. Když už jsme u těch soudů, Rychetský s Baxou si vymysleli rošádu, ale prezident jim ji zatrhl. Informace, které staví soudcovskou aféru do zcela jiného světla. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa vystoupil s prohlášením, že se její prezident Miloš Zeman pokoušel ovlivnit a protizemanovský svět nastoupil do palebných pozic. Zkušený politický komentátor Bohumil Pečinka ale ve svém příspěvku do nejnovějšího Reflexu ukazuje, že v celém sporu jde o něco trochu jiného. Jak Pečinka líčí, vedení české justice je už 20 let v rukou neformální skupiny, která byla původně nerozlučně spojena s Milošem Zemanem. Ten v roce 1998 učinil místopředsedou své vlády pro legislativu Pavla Rycheckého. Na ministerstvo spravedlnosti byl ke ctihodnému, ale stárnoucímu Otakarovi Motejlovi jako vlivný náměstek vytažen nepříliš známý soudce z Plzně jménem Josef Baxa. Mezi Rycheckým a Baxou se měla utvořit velmi pevná vazba, která v následujících letech měla zásadní vliv na personální obsazení klíčových pozic české justice. V roce 2003 vznikl Nejvyšší správní soud a ve stejném roce se shodou okolností uvolnil post předsedy Ústavního soudu. Nepřekvapí, že předsedou NSS se stal Josef Baxa, zatímco Ústavní soud dostal pod patronát Pavel Rychetský. Mezi oběma měla v Brně, kde všechny ústřední soudní stolice sídlí, probíhat čelá komunikace a koordinace, která jim umožňovala ovládat celou justici. Fungovalo jim to podle Pečinky dlouhé roky. V roce 2013 se Miloš Zeman stal prezidentem republiky, což mimo jiné znamenalo, že získal právo navrhovat soudce Ústavního soudu. Prezident, který se mezi právníky příliš nepohyboval, otevřeně přiznával, že se necítí být v jejich výběru sám kompetentní a že v této oblasti důvěřuje radám svého dlouholetého přítele Rycheckého. Tak se stalo, že si předseda Rychetský nově soudce pro Ústavní soud v letech 2013 až 2014 vypršel mandát výrazné většině soudců, prakticky nadiktoval. Jak Pečinka poznamenává, libovůli pana Rycheckého padla za oběť řada uznávaných soudců z minulosti, o které jejich pokračující předseda již nestál. Rychetský se svou aktivní rolí při výběru ústavních soudců sám nikdy netajil. Pentlil ji ale historkou, že chce připravit Ústavní soud na svůj odchod, který měl nastat přibližně 2 roky po obnoveném jmenování předsedou v roce 2013. V roce 2019 přitom sedí v předsednickém křesle stále a nic nenasvědčuje tomu, že by se chystal odcházet. V roce 2015 se uvolnila funkce předsedy třetího z v uvozovkách velké trojky brněnských soudů, Nejvyššího soudu. Prezident Zeman jmenoval do jeho čela Pavla Šámala, blízkého Baxovi. V závorce skupině, ke které oba patří, se mezi právníky občas potichu přezdívá plzeňský gang. Přitom se zcela podřídil přáním Baxy a Rycheckého. V následujících měsících se ale vztahy mezi hradem a justičními špičkami zásadně zhoršily. Soudci ústavního soudu navržení prezidentem v druhé polovině roku 2015 Jaromír Jirza, Josef Fiala, byli podle Pečinky naopak Rycheckým a Baxou přijímáni s velkou nevraživostí. Přesto v roce 2018 měly přijít justiční špičky za prezidentem Zemanem s návrhem na velkou rošádu. Baxa, kterému končil mandát na nejvyšším správním soudě, se měl přesunout do čela ústavního soudu, kde mu uvolní místo Rychetský, který se stane předsedou nově vytvářené nejvyšší soudcovské rady, která má rozhodovat o všech podstatných otázkách justice. V závorce výběr soudců, obsazení soudních funkcí, odměny nebo naopak jejich kárné postihy a tak dále. A v podstatě ovládat celou justici. Na Baxovo současné předsednické místo měl být nakonec jmenován Vojtěch Šimíček, mající pověst Baxova chráněnce už z časů, kdy pod ním působil na NSS. V roce 2014 se jako jedno z Rycheckého doporučení stal soudcem ústavního soudu. Prezident však navrženou rošádu odmítl a do čela nejvyššího správního soudu po končícím Baxovi jmenoval odborníka na správní právo Michala Mazance, doposud působícího jako místopředseda soudu. Frustrovaný Baxa jeho volbu kritizoval i veřejně v médiích. Podle Pečinky jako největší potupu nesl to, že co by bývalý předseda nakonec zakončí kariéru jen jako řadový soudce NSS. Následovalo ostré Baxovo vystoupení v novinách a posléze i před poslanci, kde se předvedl jako justiční disident, to je v uvozovkách. Hovořil o snaze prezidenta Zemana jej ovlivnit a kam si jako doprovod vzal kolegu z plánované rošády Vojtěcha Šimíčka. Co se dělo poté, to už je známo i široké veřejnosti. No a teď ještě další obovka z iDNESu, ale toto je celkem jedno, odkud vezmeme tu zprávu. Do penze v 67 letech. Důchodový věk se musí zvýšit, tvrdí statistici. Český statistický úřad poprvé vypracoval pro vládu zprávu o důchodovém systému. Podle statistiků je nutné zvýšit důchodový věk. Dnešní 25-tníci by měli jít do důchodu až po 67. roce života. Zda se důchodový věk posune a jak, ale záleží na politicích. Ekonomové se shodují, že se zvyšováním důchodového věku je zapotřebí začít co nejdřív. Výdaje na důchody totiž rostou čím dál rychleji. Sobotkova vláda v roce 2017 zrušila postupný růst důchodového věku nastavený Nečasovou vládou a prosadila jeho zastropování na 65 letech. Zároveň ale musela pod tlakem Evropské unie usilující o udržitelnost důchodového systému do zákona připsat, že se bude hranice vstupu do důchodu každých 5 let přezkoumávat. Ministerstvo práce za tímto účelem předloží vládě zprávu o důchodovém systému. Vycházet přitom bude z demografických informací Českého statistického úřadu. Má se tak dít v letech končících číslicemi 4 a 9. Zprávu ministerstva má vláda dostat na stůl nejpozději do půlky roku a má sledovat, zda Češi mezi 25 a 54 lety věku prožijí v důchodu zhruba čtvrtinu života. 24 až 26%. Pokud by se z propočtu ukázalo, že se vymkli z rozmezí, mělo by ministerstvo práce navrhnout, jak důchodový věk upravit. Statistický úřad před Vánocemi na svých stránkách zveřejnil čísla, na nichž bude ministerská zpráva stát. Jak vyplývá z jeho zprávy o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace v ČR, čtyřicátníkům a mladším by se mohla vyčerpat hladina důchodu začít vzdalovat. Dál už to snad ani číst nebudu, výdaje na důchody rostou, že tady nepíšou nic o tom, jak byly rozpuštěny, řečeno slušně a zaobaleně, různé fondy, v nichž byly peníze na důchody a podobně. Je to jasné a dávno to víme. Otrok má pokud možno umřít v práci. Pak, jak jsme tuhle četli, tak už vynalezli způsob, jak asi během měsíce člověka dekompostovat nebo kompostovat. No a za krátkou dobu z něj bude mrkev a je to vyřízeno. Ne, skutečně je to hrozná doba. Je to hrozná doba a je nutné se z toho vymanit, protože to už skutečně přesahuje všechny meze. A toho řidiče kamionu je mi nesmírně líto, protože s tím se nedá podle mého názoru prakticky nic dělat. Kdyby byli řidiči co k čemu, tak přestanou jezdit, ale zase odkud by vzali na živobytí a tak dále, ono je to složité. Obrovská slovní facka Petříčkovi. Premiér Babiš ve sněmovně ministra totálně spražil za to, co vykládal na Ukrajině. Poslankyně SPD Karla Maříková udeřila ve sněmovně na premiéra Babiše kvůli tomu, co řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček o Ukrajině. Ptala se, proč se Petříček tak smířlivě staví k ukrajinskému režimu, když zároveň tak vehementně obhajuje protiruské sankce. A Babiš odpověděl. Je čtvrtek. Ve čtvrtek zpravidla probíhají poslanecké interpelace. Poslanci pokládají ministrům otázky a členové vlády na ně odpovídají. Pokud tedy vůbec dorazí na jednání. V minulosti už se stalo, že nepřišel prakticky žádný ze členů vlády. Ale tento čtvrtek dorazil premiér Andrej Babiš. Ministerská lavice byla sice opět téměř prázdná, ale Babiš způsobem sobě vlastním odpovídal na všechny položené otázky. Bez odpovědi nezůstal ani dotaz poslankyně hnutí Svoboda a přímá demokracie Karly Maříkové, která se předsedy vlády dotázala, jak se dívá na cestu ministra zahraničí Tomáše Petříčka na Ukrajinu, kde byly nově zákonem mezi válečné veterány zařazeni i tzv. Banderovci. Stěpan Bandera bojoval za nezávislost Ukrajiny na Sovětském svazu, přičemž se rozhodl spojit své síly s nacistickou armádou okupující Ukrajinu za druhé světové války. Když Bandera zjistil, že nezávislou Ukrajinu nezíská ani s pomocí nacistů, obrátil zbraň nejen proti sovětským, ale i proti nacistickým vojákům. Řádění banderovců však padly za oběť i volinčtí Češi a Poláci, žijící na dnešním území Ukrajiny. Během takzvané krvavé neděle v červenci 1943 napadli banderovci celkem 543 polských osad a statků a zavraždili kolem 17 tisíc polských civilistů, připomněla poslankyně premiérovi. Není reakce ministerstva zahraničí České republiky pokrytecká, když nedokáže odsoudit zvěrstva páchaná banderovci, kroutila hlavou mladá žena z SPD. Petříček k tématu opakovaně uvedl, že jde o vnitřní záležitost Ukrajiny. Poslankyně Maříková přesto chtěla slyšet názor premiéra na celou věc. K vašemu dotazu chci říct, že ten postoj, který zastával ministr zahraničních věcí, nebyl projednáván na vládě a já za sebe mohu říci, že na to mám stejný názor jako vy nebo pan prezident, řekl Babiš. A Maříková okamžitě položila doplňující otázku. Budete to s panem Petříčkem nějak řešit? Protože mně přijde, že je tady dvojí metr. Proč byly vyhlášeny sankce proti Rusku a Česká republika se k ním urychleně připojila? Proč není připojení Krymu k Rusku chápáno jako vnitropolitická otázka? Přijde mi to jako dvojí metr, zopakovala dáma. Babiš oponoval, že Petříčkovo vystupování na Ukrajině nelze srovnávat s tím, že Ruská federace ovládla ukrajinský poloostrov. Přislíbil však, že tuto otázku s Petříčkem probere. Takže přátelé, zase starý dobrý pan Babiš nevěděl, neprojednalo se, nesouhlasí, co také jiného. Ale ten titulek byl celkem bombastický, takže tady aspoň vidíme, jak ty titulky často přehánějí. A teď se podíváme do oblasti financí. Financial News. Banky opustí Londýn, i kdyby se celý Brexit zrušil. Gin byl vypuštěn z lahve a už není cesty zpět. Podle Financial News s odvoláním na přední šéfy bank a osoby blízké příslušným jednáním největší světové investiční banky opustí anebo zredukují své pobočky v londýnské City, považované ještě donedávna za světové finanční centrum number one, i v případě, že by Británie ustoupila od Brexitu a zůstala by v Evropské unii. Nejméně 8 největších bank, včetně Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs a JP Morgan, již uvedlo, že na kontinentální Evropu přesunou velkou část svých britských aktivit nehledě na výsledek Brexitu. Banky z londýnské City mají připraveny, či už je přesouvají na starý kontinent prostředky v řádech stovek miliard dolarů a stejným směrem přemysťují také tisíce svých zaměstnanců. Například Deutsche Bank uvedla, že přesouvá aktiva v objemu cirka 400 miliard eur do Frankfurtu. Stejným směrem míří cirka 200 miliard eur pod správou JP Morgan. Desítka největších bank již na přesuny vynaložila kolem 1 miliardy liber. Podle sdělení vedoucích činitelů bankovního sektoru je již vše připraveno a naplánováno a v takové fázi již není cesty zpět. Pomyslný gin byl vypuštěn z lahve. Podle odhadů poradenské společnosti EY londýnské finanční centrum opustí až 7000 prominentních bankéřů. Pro srovnání, celý finanční sektor ve Velké Británii v roce 2017 zaměstnával cirka 1,1 milionu lidí a podílel se 119 miliardami liber, respektive 6,5% na tvorbě celkového HDP království. A teď ze Sputnik News. Zelený a slabý. Fed nutí dolar ke zlevnění. Federální rezervní systém zachoval sazby na úrovni 2,25 až 2,5%. Přičemž poprvé od roku 2014 nepadla ani zmínka o nutnosti dalšího zvyšování. Kromě toho vyjádřil regulátor ochotu podstatně snížit stahování likvidity z ekonomiky země. Jak se odrazí tak prudký obrat ve finanční politice na kurzu USD? Podtitulek Trpělivý regulátor. V prohlášení Fedu se tradičně vytyčují kladné změny v americké ekonomice. Zvýšil se počet pracovních míst a inflace je stabilně nízká. V nejbližších měsících očekává Fed další zvýšení obchodní aktivity, zlepšení situace na trhu práce a zachování inflace na úrovni kolem 2%. Znatelně byla skorigována jenom prognóza růstu ekonomiky směrem ke snížení. 2,5% podle výsledků tohoto roku na prosincovém zasedání byla řeč o 3%. To je pravděpodobně do značné míry spojeno s nedávným pozastavením práce vlády na 5 týdnů. Každý z nich odebíral žádná celá 1% HDP. byly vyjmenovány stejné faktory, které se uváděly v tom či onom kontextu také na předchozích zasedáních Fedu, konstatuje analytik Raiffeisen Bank Denis Porivaj. Teď byly ale představeny v jiném světle. Faktory v uvozovkách pozadí se ukázaly být nejen významnými, ale i rozhodujícími. Prudce se změnila také rétorika. V prosinci regulátor tvrdil, že jisté zvýšení sazeb bude odpovídat zlepšení situace v ekonomice, a nyní zazněl slib projevit trpělivost při přijímání rozhodnutí o dalších změnách sazeb. Může to nepřímo svědčit o tom, že regulátor uznává chybu, které se dopustil na předchozím zasedání, kdy na pozadí klesajícího trhu se zachovala linie na zpřísnění peněžní politiky, vysvětluje Porivaj. Fed musí brát ohled na nálady trhu, který soudě podle futures očekává, že v letošním roce se klíčová sazba nezvýší s pravděpodobností více než 70%. Hlavním překvapením pro účastníky trhu bylo zvláštní prohlášení Fedu o revizi plánů stahování likvidity z ekonomiky. Místo dříve předpokládaného snížení bilance na 2,5 trilionu USD je regulátor ochoten omezit se na snížení z nynějších 4,1 trilionu na 3,5 trilionu. To nemůže neovlivnit očekávání dalšího pohybu sazby federálního rezervního systému, podotýká hlavní ekonomka Alfa banky Natalia Orlovová. Podle odhadů odborníků se snížení bilance Fedu o žádná celá 2 až žádná celá 3 trilionu USD rovná zvýšení sazby o 25 základních bodů, což je žádná celá 25%. Takže nové parametry stahování likvidity fakticky znamenají, že nutnost dalšího zvyšování sazby se podstatně snižuje. Fed se navíc zmínil o možném návratu ke kvalitativnímu uvolňování, tedy k napumpování ekonomiky penězi. Fed je ochoten využít celého arzenálu potřebných nástrojů v případě, když vývoj ekonomické situace si vyžádá mírnější monetární politiku než prosté snižování sazby, zdůrazňuje regulátor. Podtitulek: Všichni z toho mají radost. Investoři přijali odmítnutí Fedu zpřísnit monetární politiku s nadšením. Jak pro trhy obligací a akcí, tak i pro úvěrové trhy úzce spojené s trhem státních dluhopisů se stalo rozhodnutí Fedu nejlepším dárkem, prohlásil agentuře Bloomberg starší analytik investiční banky B. Riley FBR Mark Grant. Potvrzuje to reakce trhů. Hlavní americký burzovní index S&P 500 se zvýšil o 1,6%, tedy skoro na dvouměsíční maximum. Podle informace agentury Dow Jones Market Data je to největší jednodenní růst indexu po zasedání Fedu za poslední 4 roky. Po amerických burzách se značně oživily také východní. Hlavní asijské indexy se ve čtvrtek zvýšily o více než 1%. Index moskevské burzy MICEX se zvýšil o žádná celá 4% a index RTS, který odráží dolarovou cenu ruských akcí, o 1,4%. Tento výsledek se vysvětluje oslabením americké měny. Hned poté, co byly oznámeny výsledky zasedání Fedu, zlevnil USD vůči hlavním světovým měnám v průměru o 0,5%. Značně se zvýšila ochota investorů riskovat a měny rozvojových trhů ukázaly největší růst. Podle předpovědí odborníků může americký dolar příští týden poprvé za 3 měsíce poklesnout pod hranici 65 rublů, což je asi 22 korun. Rozhodnutí Fedu vytváří předpoklady pro další zotavení měn rozvojových zemí a příliv prostředků do jejich lokálních obligací, vysvětlují analytici VTB Capital. Názor autora se nemusí shodovat s názorem reakce. Tak vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste celý týden byli s námi. Přeji vám krásný večer, nádherný víkend a hlavně pěkný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Mějte se hezky.
Stále